Vīrs ir sen miris, un mēs ar dēlu tik sēžam, iedzeram kafiju, paēdam un noliekam svecīt pelogtas viss.
Un jau tomēr pieminēt kaut kā?
Nu, dabīgi. To jau nekad nevar aizmirst.
Kā kuru gadu šogad nezinu, varbūt aiziešu līdz krastmalai, jo lietus nav, varbūt aiziešu, jā.
Mums bija paidu dēļ.
Skatoši, jums arī ir karodzīmes piespēles.
Ir.
Ko jūs nozīmē lādi paši?
Nu, mans vectēvs cīnījās, un tāpēc es tā vienmēr ar tās vecītes ielieku logā un viss, nu tā vismaz, cik nu tur vairs tā godība ir palikusi, bet nu tā tas ir tā, teiksim, ģimenes atcere man. Es gāju, bet nu tagad par cik lūdzu neiet, nu es domāju, ka neiešu arī.
Jā, sveicīt.
Uz Krasnalu kādreiz arī esat gājis?
Jā, protams.
Un šogad pandēmijas laikā arī iesiet?
Nezinu, laikam ne.
Nē, maisēt, ko darīt darbs jāuzpēl uz 8 mājās.
Nu nē, mūsu ģimenē nav. Mēs viņu cienam to dienu, varbūt kādu gardumu uzēdam, bet mēs nekad neesam gājuši uz Krasnalu. Nu nav tā iegājies. Tā tiešām nav iegājies. Tad, kad manas meitas bija maziņš, tā negāja neviens tajos gados. Un tagad vienkārši nav iegājies, jā.
Mēs kādreiz gājām svecītes no pie prezidenta pils, bet šobrīd tikai ir svecīti logā. Nu, kad mājās, gan arī es, piemēram, strādāju studijā Vecrīgā un tieši Ziemestā novembra Krasmalas, tad man vienmēr būs arī studijā svecīti logā. Par brīvības ciņām, par cilvēkiem, kuri mūsu dēļ atbrīvoja Latviju. Mēs varam būt brīvi, man tas ir ļoti svarīgi. Arī manam dēlam to pateikt.
No agrākos laikos gājām, likām svecīti pie sienas tur Daugavmalā. Šodien to nedarīsim, liksim svecīti logā.
Vakarā svecīti dedzinam logā, jā, mājās.